være så venlig at slå op på dagens tekst, som er Filipperbrevet, kapitel 2, vers 19 til og med 30. Filipperbrevet, kapitel 2, vers 19 til og med 30. Inden vi læser dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn og bede om Helligåndens vejledning og oplysning. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for denne stund og denne dag. Vi takker dig for Herrens dag, hvor du har kaldet os sammen i dag til at lytte til dit ord, til at tilbede dig gennem sange, til at bede, til at læse i skriften. Vi takker dig for det privilegium, det er. Og vi beder også, at du nu må forberede vores hjerter til at modtage dit ord. Må det blive rodfæstet, og må Helligånden gøre sin gerning med det. Vi beder i Jesu navn. Amen. Lad os læse dagens tekst. Filipperbrevet kapitel 2, vers 19 til og med 30. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som han til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre hører jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far. Har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafrodittus til jer, mine brødre og medarbejdere og medkæmper. Jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, død nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil, og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Amen. Vi er nu kommet til del 7 af vores gennemgang af Paulus' brev til Filipperne. Jeg vil starte nu med at give en kort med at give konteksten for dagens tekst. Jeg vil nemlig lige kort opsummere kapitel 2 og hvad kapitel 2 handler om. Kapitel 2 her i Filipperbrevet indeholder de meget velkendte vers, som beskriver Jesu fornedrelse. Altså det, at Jesus, selveste Gud, blev til menneske og var lydig ind til døden, for at frelse et folk til sig. Det er vers 6 til og med 11. Rigtig mange teologer mener, at altså vers 6 til 11, at det højst sandsynligt var en salme fra oldkirken, som Paulus citerer her. Men uanset om det er en salme eller ej, så giver den os noget meget smukke og teologisk dybe vers om, hvad Jesus gjorde, og hvem Jesus er. Nemlig selveste Gud. Fordi disse vers fortæller os, at Jesus er Gud, at disse vers blev brugt med rette til trosforsvar imod dem, der mener, at Jesus ikke er Gud. Men vi må huske, at da Paulus skrev disse vers, var det ikke en isoleret tekst, men en tekst med en kontekst. Og konteksten her er at opmuntre og formane sine brødre og søskende til at iagttage Jesus og den ypperste form for ydmyghed, nemlig at Gud blev til menneske, for at blive korsfæstet, således at de også kunne vise samme form for ydmyghed imod hinanden. Vers 3 til og med 5 her i kapitel 2, I må gerne læse med, hvor der står: Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og til næste vers er så versene om Jesu fornedrelse. Den største ydmyge gerning nogensinde udført. Senere i kapitel 2, lige før vores tekst i dag, som var den sidste prædiken, jeg holdt over Filipperbrevet, ser vi igen temaet om ydmyghed. Ved at Paulus siger i vers 14, gør alt uden at give ondt af og uden indvendinger. Temaet om ydmyghed fortsætter i den henseende, at Paulus formaner den til ikke at skabe ufred i deres kirke, ved at man hele tiden giver ondt af sig. Det vil sige, at man brokker sig, man beklager sig, man gør det konstant og uretfærdigt. Den sikreste vej til egoistisk adfærd er gennem konstant brokken og beklagelse over andre og over ens egne omstændigheder. At give ondt af sig ser vi oftest som, altså den måde, hvor det oftest kommer til udtryk på, er en egoistisk klagen, ubalanceret kritik af mindre vigtige sager, utålmodighed mod andre og over ting, man ikke forstår, og en smålig modvilje til at hjælpe andre. Ydmyghed og sætte andre højere end ens selv og ens egne behov er kuren imod denne slags adfærd. Dagens tekst, hver fra vers 19 af, kan man på en måde sige er et emneskifte, og samtidig kan man også sige, at det ikke er et emneskifte. Det er et emneskifte på den måde, at Paulus nu giver dem nogle praktiske information vedrørende nogle besøgende, som han havde tænkt sig at sende deres vej. Nemlig Timotheus og Epafroditus. Samtidig er det ikke et emneskifte på den måde, at Paulus beskriver disse to personers karakter for selvopofrelse, for evangeliet og vores tros skyld. To personer, som satte andre og evangeliet sag højere end dem selv. Derfor har jeg valgt at kalde dagens prædiken for portrætter af Paulus' medkæmper for troen. Portrætter af Paulus' medkæmper for troen. Lad os gå til teksten, og lad os læse vers 19 igen sammen. Paulus skriver, jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at jeg også kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. Vi kender nok bedst Timotheus for de to breve, som Paulus sendte ham, som er en del af vores Bibel. Første og anden Timotheus brev. Timotheus var søn af en græsk far og en jødisk mor. Timotheus mødte og efterfølgende deltog i Paulus' missionsrejse, som vi læser om i Apostlenes Gerninger. Paulus beskriver Timotheus ofte som mit ægte barn i troen. I 1. Timotheus brev, blandt andet. Udover at Paulus sender Timotheus til Filippi, så sender Paulus også Timotheus til andre kirker for at oplære dem i troen. Timotheus var en pastor. Han var en leder, der havde et nært venskab med Paulus. Vi ser også i andre breve, at Timotheus ret tit er sammen med Paulus. Men noget af det mest bemærkelsesværdige for Timotheus' liv var, hvad vi læser om ham i 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 3-5, hvor der står, og det er Paulus, der skriver til Timotheus, jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed, ligesom mine forfædre, og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner nat og dag. Jeg mindes dine tårer og længes efter at se dig, så jeg kan fyldes af glæde. Og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, og som allerede din mormor Louise og din mor Inike havde, og som jeg er vist på, at du også har. Og senere i samme brev, kapitel 3, vers 15, læser vi, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der giver dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Udover at vi her ser deres nære venskab, så ser vi faktisk også, at Timotheus blev vokset op i et hjem med en troende mor og en troende mormor. Og fordi han gjorde det, blev han oplært i de hellige skrifter, på det tidspunkt ville sige det gamle testamente, som gav ham visdom til at frelse ved troen på Kristus Jesus. Fra de hellige skrifter, altså fra det gamle testamente, oplærte hans mormor og mor Timotheus til at tro på den kommende frelse og Messias, som det gamle testamente vidner. Og gennem dette gav Gud Timotheus troens gave og frelste ham. Oplæring af vores børn i Guds frygt og om Jesus fra Bibelen, må vi aldrig undervurdere. Forældre har et fælles ansvar i at oplære børn i Guds frygt. Her ser vi faktisk, at det var Timotheus' mor alene, sammen med mormor, der oplærte. Rigtig mange teologer, missionærer, pastorer og andre store tjenere fra evangeliet sag, har tit berettet om, hvordan især deres mødre havde en stor indflydelse på deres tro gennem daglige bønner og bibellæsning. Det at opdrage børn i Guds frygt er ikke kun faderens job, men også moderens. Børn har ret ofte en helt speciel forhold til deres mødre, grundet de naturlige moderlige egenskaber, som Gud har givet. En afdød teolog og en kompromilløs kristen, der brugte meget af sit liv på at kæmpe imod kristen, der gik på kompromis med evangeliet, J. Gresham Machen, beskrev, hvordan at hans mors tro og opdragelse i Guds frygt havde en stor indflydelse på hans opvækst. Hans mor tog tid til at gennemgå skriften med ham, læse fra katekismus, og sammen med ham dykke ned i mange klassiske kristne værker, såsom Pilgrimens Vandring af John Bunyan. Mødre, der opdrager børn i Guds frygt, har en, vil jeg mene, vigtigere rolle og større plads i Guds rige end mange andre. Lad os gå videre med teksten. Her i første vers af dagens 6, vers 19, som vi læste, skriver Paulus, at han håber ved Jesus, det vil sige, om Gud vil, at sende Timotheus til den, således at han kunne få en rapport om deres tilværelse, så han kunne glæde sig over det. Paulus viser her igen sin store kærlighed til sine brødre og søskende i troen. Det vi skal beskue her er Paulus' store omsorg for sin hjort og for sine medkristne. Hvor mange megakirker findes der ikke i dag med pastorer, der agerer som celebrities, hvor de går mere op i deres egen udstråling, deres kommende bogkontrakter og alle de gange, de skal tale ved store konferencer, end deres egen kirkes åndelige tilstand. Nej, giv mig hellere en ukendt pastor, en der prædiker Guds ord trofast, og som viser omsorg for sin hjorts åndelige tilstand og åndelige rejse. Giv mig en pastor, der beskytter sin hjort for glupske ulve i form af falske lærer, end en pastor, der går på kompromis for at skabe venner ude i verden. Giv mig en pastor, der er bekymret for min ægtefælles og min børns åndelige vækst. Som pastor og apostel fandt Paulus sin glæde i sin kirkes åndelige tilstand og hvordan de havde det. Et gennemgående tema gennem alle Paulus' breve var hans kærlighed til de troende, som han havde mødt og prædiket evangeliet for. Ja, faktisk virker det som en evig sorg og beklagelse, at han ikke kan være hos den hele tiden. Men det kunne han ikke, for Gud havde udset ham til at bringe evangeliet til hedninger. Paulus sender Timotheus afsted for at få en rapport om den, så han kunne glæde sig og se, hvilke gerninger Gud havde gjort for de kristne i Filippi. Lad os læse vers 20-24 igen og se, hvad Paulus ellers siger om sin kommende udsending til Timotheus. Jeg læser vers 20-24. For jeg har ingen med et sind som han til oprigtigt at tage af sag. Alle de andre søger jo deres eget og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over min forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også snart selv skal komme. Her ser vi tre ting, som Paulus belyser om Timotheus' karakter. Nummer 1. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage jer af jeres sag. Paulus kunne desværre ikke foretage rejsen selv, da han var i fangenskab. Så han sender Timotheus, som oprigtigt vil tage sig af deres sag. Læg mærke til her, at Paulus ikke blot sender Timotheus som en budbringer, men at han har fuld tillid til, at han vil kunne hjælpe de kristne i Filippi med de behov, de skulle have. Men hvilken hjælp kunne Timotheus have hjulpet dem med? Det tror jeg faktisk, vi kan få svaret på ved at læse i et af Paulus' andre breve, hvor han også sender Timotheus. Jeg læser fra 1. Korintherbrev kapitel 4, vers 17, og I behøver ikke slå op. Paulus skriver, derfor har jeg sendt Timotheus til jer. Han er mit kære og trofaste barn i Herren. Han skal minde jer om mine veje i Kristus Jesus, således som jeg lærer overalt i enhver menighed. Timotheus kunne lære dem om evangeliet om Guds ord. Timotheus var en leder i kirken, og det hænger også rigtig godt sammen med de råd og den form for vejledning, Paulus giver til Timotheus i de brev, han sender direkte til Timotheus. Lad os prøve at gå gennem nogle af dem. Vi må gerne slå op på 1. Timotheus brev, kapitel 1. Her fortæller Paulus Timotheus, at han skal beskytte kristne for falske lærer. Vi læser i kapitel 1, vers 3 og 4, hvor der står, da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesos, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglærer, eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end der tjener Guds frelseplan, hvor det drejer sig om tro. En pastors job er at beskytte sit folk imod falsk lærdom, hvilket også inkluderer at de rette sætte folk, der spreder det. Længere nede i kapitel 1 her i Paulus' første brev til Timotheus i vers 18 og 19 skriver han, dette påbud giver jeg dig, mit barn Timotheus, i tillid til de profetier, der engang lød over dig, for at du med støtte i den skal stride den gode strid med tro og med god samvittighed. Den har nogle afvist, og derved har deres tro lidt skibbrud. Her bliver Timotheus formanet til at stride den gode strid, at være aktiv i troens kamp. Længere ned læser vi om, hvordan Timotheus skal bede til Guds tjenester, hvilke kvalifikationer en ældste og en menighedstjener skal besidde osv. Timotheus skulle ikke blot agere som en budbringer til Filippi, men Paulus' medkæmper i troen, en pastor og en medleder. Timotheus var den helt perfekte til oprigtigt at tage sig af Filippernes sag. Lad os gå tilbage til Filipperbrevet kapitel 2. Det første, som Paulus sagde om Timotheus, var, at han var en person med et sind, der oprigtigt kunne tage sig af deres sag og hjælpe dem. Det andet, som Paulus siger om Timotheus, læser vi i vers 21, hvor der står, alle de andre søger jo deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. Med andre ord, Timotheus tænker ikke for sit eget, men sætter andre højere. Paulus kontraster Timotheus med egoistiske mennesker. Og det er faktisk den samme formaning, som Paulus giver Filipperne tilbage i vers 4 kapitel 2, hvor han skrev, tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Der var folk sammen med Paulus, som ikke søgte evangeliets sag, der netop søgte deres eget, som ikke var egnet til at drage den lange rejse hen til Filippi for at hjælpe dem. Et lignende eksempel læser vi om i Paulus' andet brev til Timotheus, kapitel 4, vers 10, hvor han skriver, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden, og er rejst til Saloniki. Det tredje, som Paulus siger om Timotheus, finder vi i vers 22, hvor der står, I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Timotheus har givet sit liv til evangeliets sag sammen med Paulus under disse meget vigtige frelseshistoriske missionsrejser. Paulus' missionrejser var Guds løfte om at sende evangeliet ud til hedninger. Dette var en unik begivenhed i vores troshistorie. For første gang kom evangeliet i stor omfang til hedninge, og denne opgave var en Timotheus del af. Timotheus har vist sig for at være en trofast tjener af Herren Jesus Kristus. Timotheus var uden tid Paulus' mest værdsat medtjener, og udover de opgaver, som vi har nævnt indtil videre, så betroede Paulus Timotheus mange vigtige opgaver for evangeliets sag, som vi læser om i de andre breve. I vers 23 og 24 skriver Paulus i dagens tekst, ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Paulus havde stadig et håb for at komme selv. Og her gengiver Paulus noget af det, han sagde tilbage i kapitel 1, vers 25. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Paulus havde i sinde at besøge de kristne i Filippi, men det kunne ikke lade sig gøre nu på grund af hans fangenskab. Lad os gå videre i teksten og kigge lidt nærmere på den anden person, som Paulus giver et portræt af her. Den næste medkæmper for troen, som Paulus nu beskriver, er hans ven, og faktisk en fra kirken i Filippi, Epafroditus. Her giver Paulus, på samme måde som Timotheus, et portræt af hans karakter og det, han havde oplevet. Lad os læse vers 25 og 30 igen. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus her, min bror og medarbejder og medkæmper. Jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han er nemlig længtes efter jer alle og været rolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig. Så at jeg ikke skulle have sår på sår. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv have mindre grund til sår. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil, og var nær ved at dø, for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Vi ved slet ikke så meget om Epafroditus, som vi gør med Timotheus. Vi ser her, at kirken i Filippi faktisk havde sendt Epafroditus til Paulus, så han kunne hjælpe Paulus. Og her ser vi igen Paulus' tydelige kærlighed og hengivenhed til sine medkristne, men især dem, der kæmpede side om side med ham for evangeliets sag. Denne måde, som Paulus beskriver Epafroditus, afspejler den kærlighed, vi som kristne får for hinanden, når vi bliver gjort til Guds børn. Vi elsker dem, Jesus elsker. Vi ved, hvad Jesus gjorde for os. Vi ved, at vi er alle syndere, frelst af Guds nåde. For gennem Jesu blod bliver vi gjort til åndelige brødre og søskende hinanden. Vi bliver en del af Jesu legeme, en familie, der ingen lige har. Vi husker Jesu egne ord fra Matthæus evangelie kapitel 12, vers 49-50, hvor han siger: Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor. En jordisk familie er noget af det kæreste, vi har. En jordisk familie er Guds nåde til alle mennesker, og et af samfundets vigtigste byggesten. Men en åndelig familie overgår selv dette. Så snart du bliver gjort en del af Jesu legeme, nemlig hans åndelige familie, så bliver du aldrig forkastet. Du vil altid have brødre og søskende, der elsker dig, der holder af dig, og som vil stå side om side med dig, indtil vores Herre Jesus kommer igen. Eller sådan burde det i hvert fald være. Paulus fortsætter med at beskrive Epafroditus' karakter. Han beskriver ham som en medarbejder og en medkæmper. Han havde kæmpet sammen med Paulus i Rom for evangeliets sag. Det er højst sandsynligt en hensynning til evangelisation blandt mennesker i Rom sammen med Paulus, men også det, at Epafroditus tog sig af Paulus, mens han var i fangenskab. Han var en medkæmper på den måde, at han havde ikke givet op. Kristne, og især Paulus, mødte meget modstand og forfølgelse for deres tro dengang, og derfor krævede det, at de var soldater for Herren. Ikke en soldat, der bruger våben, men en soldat, der bruger åndelig våben, som evangeliet og bøn. Vi som kristne kan opleve forfølgelse i forskellige grader og på forskellige vis, men forfølgelse oplever vi altid. Om det er forfølgelse for vores tro, for vores kristne livsværdier og verdensbillede, så er verden derude et mørkt sted, der ikke har i sinde at følge Guds lov. Epafroditus skammede sig ikke ved evangeliet, for han vidste, at det var Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og derfor var han en medkæmper sammen med Paulus. På samme måde som Paulus længtes efter sine medkristne i Filippi, læser vi i vers 26, at Epafrodittus også længtes efter at se de kristne i Filippi. Paulus sender ham til den, fordi han havde længtes efter at se dem. Han var nemlig urolig over en nyhed, som de havde fået, nemlig nyheden om, at han selv var død nær, mens han tjente Paulus i Rom. En kristen er på ingen måde skånet imod sygdom, eller sygdom, der leder til døden. Sygdom er en frygtelig ting, men sygdom kan lede os til en dybere afhængighed af Gud. En dybere forståelse af, at uanset hvad, der rammer os her i livet, så er Guds nåde os nok. Sygdom kan minde os selv om vores fuldstændige utilstrækkelighed og skrøbelighed. Det kan minde os om, at Gud faktisk på ingen måde har brug for os for at gøre hans arbejde her på jorden. Ja, verdens skaber og verdens opretholder. Ham, der faktisk lige nu sørger for, at du trækker vejret, har på ingen måde brug for dig til at gøre sin gerning her på jorden. At kristne bliver brugt som midler og som tjener for hans skyld, som vi gør, er udelukkende på grund af hans nåde. Men er sygdom ikke et tegn på døden? Og sagde Jesus ikke i Johannes evangeliet kapitel 5, vers 24, at kristne er gået over fra døden til livet? Mine kære brødre og søskende, den største velsignelse og fordel i vores frelse er ikke sundhed og lægdom, men at vi bliver gjort fri af syndens trældom og syndens dom. Og det er den død, vi er gået fra død til liv. Vi kan opleve sygdom, og vi kan også dø af sygdom. Gud kan sende sygdom vores vej af uransagelige grunde. Men i Jesus har han frelst os for den kommende vrede. Og her i ligger den sande fordel for vores frelse. Lad gerne med mig om til 2. Korinterbrev, kapitel 12. 2. Korinterbrev, kapitel 12. Vi skal læse de meget velkendte vers fra Paulus. Versene 7 til og med 10. 2. Korinterbrev, kapitel 12, vers 7 til og med. Jeg læser: og for at jeg ikke skulle blive hårdmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at dette må blive taget fra mig. Men han svarede: min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Vi ved ikke helt præcis, hvad Paulus oplevede, men uanset hvad han oplevede, og uanset Paulus' omstændigheder, og uanset hvor svag han var, så var han stærk i Kristus. I vores tekst i Filipperbrevet læser vi også, at Gud faktisk viste Epafroditus noget ved at helbrede ham, og tillod ikke, at han døde af den sygdom, han havde fået. Hvis I husker, så læste vi i kapitel 1 af Filipperbrevet, at Paulus skrev, at det at dø for en kristen var en vinding. Det vil sige, at det var en vinding, fordi det ville betyde, at man ved det samme vil opleve at være sammen med Kristus. Men livet er også en gave og en nåde fra Gud. Og på samme måde som Paulus sagde i kapitel 1, at døden var en vinding, så ønskede han faktisk stadigvæk at blive her på jorden, for at færdiggøre det arbejde, som Gud havde betroet ham. Så ja, det var en nåde for Epafroditus, at Gud tillod ham at overkomme sin sygdom. Vi læser også, at Gud var nådig imod Paulus her i Filipperbrevet. For det ville have været til stor sorg, hvis Epafroditus, Paulus' bror, medarbejder og medkæmper, skulle lide døden hos ham. Tabet af en kær ven ville have givet Paulus sorg på sorg. Men nu ville Paulus sætte ham, nu ville han altså sende ham til de kristne i Filippi, for at de også skulle få deres sår lindret ved at gense deres ven, og at se, at han igen var blevet helbredt af den sygdom, som de havde fået nyhed om, at han havde fået. Jeg er sikker på, at Paulus sagtens kunne bruge Epafroditus til Herrens arbejde, mens han selv var i fangenskab. Men han var ivrig for, at Filippernes sår skulle erstattes med glæde. Ligesom hans sår var blevet det, da Epafroditus ved Guds nåde var blevet helbredt. Lad os læse vers 29 og 30 igen. Paulus skriver, tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil og var nær ved at dø for at opfylde, hvad der endnu stod tilbage i jeres tjeneste for mig. Her ser vi, hvordan Paulus faktisk kobler Epafroditus' lidelse, hans sygdom, sammen med hans arbejde for Kristus. Epafroditus' tjeneste for Herren var ikke en nem opgave, for på grund af det arbejde var han døden nær. Og på grund af dette, siger Paulus, at det ikke blot skal modtage ham med glæde, ligesom man vil det med enhver rigtig god ven, man savnede og længtes efter at gense, men at de faktisk skulle holde ham i ære, står der. Her lærer Paulus dem, men også os, et vigtigt bud, nemlig at ære dem, der gør en ekstra indsats for kirkens skyld iblandt os. I 1. Timotheus kapitel 5, vers 17, skriver Paulus, ældste, som er gode forstander, fortjener dobbelt agtelse. Særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Paulus skriver noget af det samme i hans første brev til Thessalonikerne i kapitel 5, vers 12 og 13. Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider blandt jer og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Dem skal I opfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden. Forfatteren af Hebræerbrevet i kapitel 13, vers 17, siger noget af det samme. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det vil være ulykkeligt for jer. Lad os ære vores ledere, og lad os bede for dem. Lad os ikke give dem sår på sår med stridigheder, splittelse og andet ugudeligt. Lad os modtage deres hårde arbejde med kyshånd. Ved at Filipperne viste Epafroditus og Timotheus ære, så ærede de faktisk Gud, for dem begge var, hvad de var, på grund af Guds nåde. Ved deres tro på Kristus alene var de blevet frelst. Ved Guds nåde alene i Jesus var de blevet givet en stor tjeneste for Herren. Timotheus og Epafroditus var ikke perfekte, men gudfrygtige mennesker, der fulgte Guds bud og havde sat deres håb til det eneste, der kunne frelse dem fra den kommende vrede, nemlig Jesus Kristus. Afslutningsvis vil jeg nævne, at disse vers fra Paulus er mere end blot en rejseplan. Det er en illustration af, hvordan de to kristne besidder de gudfrygtige egenskaber, såsom ydmyghed og selvopoffrelse, som Paulus har formanet de kristne i Filippi og os til at udvise her i kapitel 2. Timotheus og Epafroditus er to klare beviser på, at Gud kan ved sin nåde i Kristus forvandle Filipperne os, men også os, så vi både kan og vil sætte andre højere end selv. Ikke være indbilske, vise inderlig kærlighed og have det samme sind. Ja, faktisk have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Samtidig, når vi læser disse vers fra Paulus, kan vi ikke undgå at føle og se, hvilken gudfrygtig mand Paulus var. Han holder ikke tilbage med at prise og rose sine medmennesker på en ekstraordinær uselvisk måde. Hans ord giver os et vindue ind til den sande kærlighed, han havde for sin medplads. Og på trods af, at Paulus var i fangenskab, så tød han ikke med at sende disse to nære venner, der var hans medarbejdere, medkæmper og brødre, afsted til Filippi, så at de kristne i Filippi kunne glæde sig ved at se og gense dem, men også for at få åndelig vejledning fra Timotheus. Husk, at Paulus var som han beskriver om sig selv i 1. Timotheus kapitel 1, vers 13, en spotter og en forfølger og en, der får frem med vold for at ødelægge kristne. Det er denne mand, der nu er villig til at være efterladt alene i romersk fangenskab for sin medkristnes skyld i Filippi. Lad os prise Gud for hans fantastiske forvandlende nåde, en nåde, der kan forvandle den værste terrorist, som Paulus var, til et Guds barn, der er villig til at dø for de samme kristne, som han førhen forfulgte. Jesu gerning på korset har en uendelig kraft til at frelse, til at helliggøre og til sidst at herliggøres. Pris Herren, og han velsigne sit ord til os i dag. Amen.
Amen.
Lad os bede. Mægtig Gud og himmelske Fader, vi takker dig for Bibelen, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for, at i enhver tekst, selv denne, som på overfladen kan virke som en rejseplan, men når man dykker ned i den, så ser man din forvandlende nåde i to ekstraordinære mennesker, som du brugte til at fortælle hedninger om dit evangelium. Tak fordi, at vi kan iagttage Timotheus og Epafroditus gennem skriften, men også Paulus, for at se, hvad du er i stand til. For du virker i os til både at ville og virke for din gode vilje. Og vi beder om, at din Helligånd må arbejde i os, så vi også kan vise ydmyghed, selvopoffrelse og elske hinanden med sand inderlig kærlighed i vores lille kirke, indtil den dag vi dør, eller den dag din søn kommer igen. Vi takker dig for dit ord, og vi beder i Jesu navn, og vi gør det med Helligåndens kraft. Amen.